Virðulegur forseti, ég vil bara vitna til þess aftur að núverandi ríkisstjórn hefur lagt fram tillögur meðal annars að 10.000 krónur sérstakri uppbót. Ég veit að það er ekki það er kannski ekki nóg, en það er allavega viðleitni í rétt rátt og líka gagnvart því að það verði ekki til skerðinga og verði ekki tekin af því skattur. Þannig að þetta er tillaga sem að komin er frá meirihlutanum hér á þingi. Þannig að þar erum við þó að stíga skrefi átt til breytinga. Síðan vil ég segja það líka að við erum með í undirbúningi talsvert miklar kerfisbreytingar til þess að bregðast meðalans við skýrslu sem að koma út á síðasta ári og unnin af Kolbeini Stefánssyni er lítur að fátækt barna. Og þar erum við að undirbúa aðgerðir kerfisbreytingar inn í kerfinu til þess að grípa þau börn sérstaklega vegna þess að það er óásættanlegt í samfélagins okkar að fjölskyldur og með börn þurfa að leita til frjálsra félagasamtaka fyrir jól og fyrir hátíð. Ég tek algjörlega undir með háttvirtu þingmanni hvað það snertir. Kerfið sem að við byggjum upp, öryggisneti sem að við byggjum upp, það á að grípa börn, þessi börn og fjölskyldur þeirra.
Þá tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis, Þorgrímur Sigmundsson